прочулим радком.
Вітаю, сябри, у студії Наум Гальперович. І сьогодні ми знайомимося з черговим гостем нашої програми. А гость – це Андрій Кімбер, сучасний білоруський поет і дослідчик. Він відомий своєю літературною творчістю, а так само науковими працями в галіні історії. Випустив дебютний зборник віршів «У кроку одної весни», куди ввійшли твори, написані за період 2011-2024 годів. Вірші так само друкувалися в білоруських часописах «У молодості» у першу чергу. Автор наукових і реферативних прац по історії Білорусі, у приватності про діяльність комсомола у період з 1944 по 1956 годи. Андрій, скажіть, будь ласка, ми з вами вже зустрікалися, тим не менш, от хочеться вам задати ще питання. Коли і як відбулася ваша перша публікація в часописі «Молодості»?
День добрий, Новом Яковлевич, день добрий, поважані слухачі. Так, перша публікація відбулася у 2015 році. Це була низка віршів про кохання. До гэтага у мене вийшла у полымі у 2014 годзе некалькі моїх віршів у падборцы поэзії молодых поэтов. Так, ось такая была на сторонках полымя низка. Там былі мои два вершы надрукаваныя, і я... Для мене це був вельми моцний штуршок, той, що мої вірші з'явилися вже на сторонках такого серйозного часопису, як «Полымя». І я подумав, що можна поспробувати себе на сторонках «Молодості», все ж таки більше відповідає це узросту «Молодость» на той момент. І зараз все ще собрав вірші, дослав їх у редакцію, і так з'явилася ось ця перша низка. Ну, потім... Я збирав вірші, досилав, некоторые приймали, некоторые не приймали, некоторые редагували, моцно редагували, некоторые – ні, так, і вже чим більш отримлювалося публікацій, тим, хочеться вірити, більш якісними стали мої вірші, і опошні вірші вже так часто не трапляюсь під редактора, так, не зникаються туль строфи, радки, може бути, оно і варто було б некоторые з їх покромсати, ну, але ось так.
Ну, і в 8-м номері часопису, що у вас буде опубліковано?
Там буде шерох віршів, «Сенси кохання і любові» буде називатися гэта низка.
Mm-hmm. Ну, ми познайомимося з вашими віршами чуть пазней. А ось передо мною лежить ваша перша книга «У кроку одної весни». І я бачив відгуки у інтернеті про її. От як увогуле усприйняли читачі і хто читачі гэтай вашої першої книги?
Гэтую кнігу я выдаў, калі назбіралася вельмі шмат матэрыялу. Магчыма, гэта было ўжо зроблена і запозна ў нейкай ступені. Там сабраныя вершы з розных перыядаў і творчасці, і жыцця. Таму можна заўважыць некаторыя такія перагіны, скажам, ці недагіны, пераскокі ў текстах і паміж текстамі. Але на момант, калі я збіраў вершы для гэтай книги, то я подумал, что это мусить быть, то есть это мусить быть такая некая не кропка, а некий знак переходу до новой творчести, до нечего нового, новых форм. И книга была выдадена. Кто читачив этой книги? Ну, хто її набиває, я зворотную совість мав з некоторыми людьми. Это мои навученцы, я выкладаю в педагогічном коледжі. Мені набиваюць так на уроках такі падыходзяць, кажуць: «Вось, а вы што, кніжку напісалі? А як гэта так?» Дзялюся з імі, чытаю вершы на перапынках там ці на нейкіх пазакласных мерапрыемствах. Гэта вельмі ўражвае, і некаторыя нават пранікаюцца, з навучэнцаў падыходзяць, пытаюцца, удакладняюць нейкія моманты, а што я меў на ўвазе вось у гэтым вершы, і мне падавалася, што там усё відавочна, усё проста на паверхні ляжыць, а ёсць вось, аказваецца, запыт на тлумачэнне, што гэта значыла.
Ну, калі ласка, давайце ўсё-такі вернемся да вершаў непасрэдна, і калі ласка, пачытайце тое, што вы сёння нам хочаце пачытаць.
Зараз я прочитаю некалькі з вершаў, старых вершаў. Вони ўвайшлі ў тым ліку і ў мой зборнік. І гэта вершы, з якімі я ўвайшоў у першацвет конкурс, так, літаратурны. Двойчы я стаў фіналістам. Падавалася, што тэхнічна немагчыма, але вось так склалася, што другі раз да мяне звярнуліся арганізатары, сказаўшы, што на той момант у мяне якраз у маладосці было некалькі такіх працяглых і даволі неблагіх нізак вершаў, і мне прапанавалі вось гэтыя тэксты ўключыць у зборнік ужо шосты зборнік першацвета, на што я, канешне, згадзіўся, бо гэта было вельмі нечакана, прыемна і такім паказнікам, што творчасць мае вартасць сваю, так, і знаходзіць водгук не толькі вось сярод навучэнцаў там ці іх бацькоў, але і на такім ужо прафесійным узроўні сярод нашых літаратараў і выдаўцоў.
Калі ласка.
Я казаў, што не веру паэтам, гэтым дурням з раздзьмутаю пыхаю. Ты з усмешкай з'ядала санеты, запіваючы кавай з верлібрамі. Я крычаў, што мастацтва загінула ў пачатку стагоддзя мінулага. Усміхалася ты, Мона Лізаю, з Энді Уорхала фонам крыклівым. Думаў я, што кахаць немагчыма, што жыццё – гэта штука трагічная. Ты ж з усмешкай крыху іранічную падарыла мне шчасце безмежнае. Я прашу, не сумуй. Ад дажджу, ад зіноты, ад цемры – я прашу, не сумуй. Гэта вусень пра мяне вельмі хутка, не пакіне следу, пра мяне незаўважна. Я прашу, не сумуй. Усміхніся сябрам, незнаёмцам, прыродзе, усміхніся дажджу, шэрым хмарам, нават ветру хутчэй, усміхніся і ведай. Гэта вусень не вечная, і яна не зламае цябе. Па сцежцы дзяцінства прабеглі таропка. Глядзелі навокал, мы верылі людзям, ды верылі ў цуды. Што зрэшты падобная трасца. Па сцежках, дарожках юнацтва шукалі адказы, мы ў пляшцы працягвалі верыць у цуды і шчыра адкрыліся людзям. Дарогамі сталасці крочыць да старасці, ды цягне так збочыць у пошуках іншых шляхоў. Гэта, якія ўвайшлі ў шосты, як я казаў, нумар першацвету, і некалькі вершаў, з якімі я перамог, выйшаў у фінал першы раз, гэта другі выпуск першацвету, атрымаў таксама дыплом. Шэпат. Зноў восеньскай ноччу прыходзіць у госці халодныя, доўгія, працятыя сумам дажджы, і нехта на вуха зноў шэпча: бяжы. Бяжы ад сябе, ад кахання, ад болю, бяжы ад работы, сяброў, ад спакою. Бяжы, не спыняйся, бяжы, не вяртайся. Наколькі ёсць моцы, бяжы. З апошняй сілы бяжы. Ён шэпча настырна: бяжы. А чый гэта голас схаваўся ў халодным дажджы? Чаму ён упарта гаворыць бяжы? Мо хіжа тут д'ябал? Звівае сіло, заманьвае ў пастку, затульная ложка райнуе ілюзію шчасця. І гэта анёл-абаронца, які ўжо даўно ад мяне адхрысціўся, сягоння чамусьці лагодным зноў стаў. Зноў восеньскай ноччу прыходзяць у госці халодныя, доўгія, працятыя сумам дажджы. І падаюць кроплі рытмічна, няспынна. І мроіцца постаць пад гэты матыў, што шэпча няспынна, даволі ўпарта, што шэпча адно толькі слова. Бяжы. І нешта не так, і нехта не той, прапушчаны знак, я зноў не з табой, і зноўку віно, і песні тугі, забіта акно, парваны сцягі, і нешта не так, я зноў сам не свой, жыцця зніклы смак, змяніў звыклы боль. А такія нейкія дэпрэсіўныя матывы восеньскія, але тады так адчувалася. Можа быць, закаханыя мы, ды так моцна і самаадданна, што і ў кнігах, і надто кіно не сустрэнеш падобных сцэнараў. Ненавісць атручвае нас, абвастрае ўзаемныя крыўды. Ці мы проста каханкі з табой, ад пажады згубіўшыя розум і губляем сябе з галавой у імкненні адчуць асалоду. Нас ужо не хвалюе ані, хто мы сёння адно аднаму.
Ну што ж, Андрэй, будзем чакаць вашых новых вершаў у часопісе «Маладосць» і жадаю вам плёну ў творчасці, жадаю новых кніжак і ўсяго найлепшага. Я нагадаю нашым радыёслухачам, што сённяшнім маім гостем нашай праграмы «Пра чулым радком» быў Андрэй Кімбар, сучасны беларускі паэт і даследчык, які ўжо выпусціў сваю першую кніжку, і будуць вершы яго ў наступным нумары часопіса «Маладосць». Усяго найлепшага, да побачення.